Sýja 33. Skip og handel 1549 til 1504. Undranar spurningar. Hvað man da vera að vera hútíkin af ongrun? Hvað heldur tú að ongar rættur Magnus og kongur. Atte komin til Bergen frá Magnus að hugsa hvað hann skuldi færa gera. Hann átti skip og hei gáða nú að sigla mellum fyrjar og Bergen. Magnus kundi ösni hugsa sér að haft handel, men það var ekki svo einfalt. Það var bara ein handel í fyrjun og tói handlun og rådde kongur fyrir. Magnus fyrir til konga spyrja om hann kundi få loyfi að hefa handelin. Kongurinn var frýr ykkur annar og hann var sér hútingin á tói som Magnus hei gjörst í hollenskar tænastu. Kongur og Magnus gjördus með som vimmen og kongur gav Magnus í öngarratt að hafa handel í fyrjun. Men að hafa handel í fyrjun var ekki svo lagt þá. Þá er Magnus kom til fyrja hei en skotsku sjóranari veri á hánina. Hann er tíði vörunar í handlunum og rant pengar frá fölkju. Fyrir að verja handelin að Tinganesi mjóðu sjóranarun, byggdi Magnus en stóran skansa í hán. Enn en skansi í hán, men hann ekki holdt hann sami som hann var fyrir mörg en 400 árum sýjan. Blagi kassin. Vistu þú að þá Magnus Hainason livdi, voru Fyrjar, Úsland, Grönland, Hettland, Orsknöjar og Norri undir danska konginum? Labba uppgáva. Hittu að korsti yfir Fyrjar, Norri og Skottland. Óra frágröingar. Einfalt til latt. Skotsku sjóranare. Það var sjóranare úr Skottland.